Падкасты Радыё Свабода.
Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам.
Вітаю ўсіх маіх слухачоў. Наше падарожжа ў БНР скончылася. Засталося сказаць пару словаў пра тое, што сталася з героямі нашай кнігі пасля даты, якою закончылася апавяданая ў ёй гісторыя. Ініцыятары і галоўныя ўдзельнікі Берлінскай канферэнцыі 25-го году на працягу паўгода, хто раней, хто пазней, пераехалі ў Менск. Александр Цвікевіч, Лявон Заяц, Александр Валькович знайшлі працу ў наркамаце фінансаў, Уладзімір Паркулевіч у дзяржаўнай бібліятэцы БССР. У Менску яны сустрэліся з паплечнікамі, якія пасля прыходу бальшавікоў у 1920 годзе так там і засталіся. Язэп Лёсік выкладаў у БДУ, займаўся навуковай дзейнасцю. Янка Серада працаваў у наркамаце земляробства, выкладаў у горадскай сельскагаспадарчай акадэміі. Некаторыя дзеячы БНР вярнуліся ў БССР яшчэ раней. Аркадь Смоліч, панастаўнічаўшы ў Вільні, з дазволу савецкіх уладаў перабраўся ў Менск у жніўні 22-го году, дзе працаваў у наркамаце земляробства, а таксама выкладаў у БДУ. Палута Бадунова скарысталася правам амністыі тым дзеячам беларускага руху, якія не змагаліся са зброяй у руках, і пераехала ў Менск у студзені 25-го. Вацлаў Ластоўскі першы раз прыехаў у Савецкую Беларусь у лістападзе 26-га для ўдзелу ў акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу, пасля якой, аднак, вярнуўся ў Коўна. Канчаткова пераехаў у БССР у красавіку 27-го году. Працаваў дырэктарам Беларускага дзяржаўнага музею, быў неадменным сакратаром Інстытуту беларускай культуры. Савецкая лібералізацыя ў эканоміцы НЭП і культуры беларусізацыя скончылася ў 1929 годзе, у годзе вялікага пералому на ўсіх франтах сацыялістычнага будаўніцтва. У траўні-чэрвені таго году ў Беларусі працавала камісія пад кіраўніцтвам старшыні цэнтральнай кантрольнай камісіі Кампартыі Украіны Уладзіміра Затонскага, якая абследавала практыку правядзення ў БССР нацыянальнай палітыкі. Вынікам працы быў крытычны даклад, дасланы ў Маскву. Высновы камісіі паслужылі падставай для разгрому беларускай палітычнай, грамадскай, навуковай і творчай эліты. Усе згаданыя тут беларускія дзеячы, апрача хіба што Бадуновай, у ліпені 1930 году былі арыштаваныя у рамках сфабрыкаванай ГПУ справы Саюза вызвалення Беларусі, асуджаныя і сасланыя на 5 гадоў у розныя месцы глыбіннай Расеі. У 35-38 годах усе яны, гэтым разам і Бадунова, былі паўторна арыштаваныя і ў бальшыні сваёй расстраляныя неўзабаве пасля прысуду. Некаторыя памерлі ў гулагу ад хваробаў. Заходнебеларускіх дзеячоў, звязаных з БНР, савецкія карныя органы арыштавалі пасля далучэння Заходняй Беларусі да СССР. Так, Антон Луцкевіч быў арыштаваны ў Вільні праз два тыдні пасля прыходу саветаў, этапаваны ў Менск, дзе 14 чэрвеня 41-го году яму прысудзілі 8 гадоў лагероў. Памёр у лагеры ў сакавіку 43-го году. Раман Скірмунд, які адышоў ад беларускай палітыкі і жыў у сваім маёнтку Парэччы на Піншчыне, у кастрычніку 39-го году, пасля заняцця Заходняй Беларусі саветамі, быў забіты мясцовымі жыхарамі на загад савецкага камісара. Кастусь Ізавітаў пасля берлінскай канферэнцыі застаўся жыць у Латвіі, дзе вёў беларускую грамадска-культурную працу. Да беларускай палітыкі зноў далучыўся падчас нямецкай акупацыі, увайшоў ва ўрад беларускай цэнтральнай рады. Затрыманы СМЕРШам у 1945 годзе, памёр у турме ў траўні 46-га, афіцыйна ад сухотаў і дыстрафіі, паводле іншых звестак, расстраляны. Найдаўжэйшае і больш-менш спакойнае жыццё зайцоў у БНР пражыў Язэп Варонка, які ў 23-м годзе выехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі і жыў у Чыкага, дзе займаўся беларускай грамадскай дзейнасцю да сваёй смерці ў 52-м годзе. Пазбеглі смерці ад рук савецкай карнай сістэмы і Пётра Крачэўскі з Васілём Захаркам, якія пасля Берліну вярнуліся ў Прагу і працягвалі справу БНР на выгнанні. Крачэўскі памёр у Празе 8 сакавіка 28-го году. Было яму 48 гадоў, але на фатаграфіях апошніх гадоў ён выглядаў на ўсе 70. Даліся ўзнакі гады выгнання і матэрыяльнай нястачы. Старшынёўства па ім пераняў ягоны намеснік Захарка, які заставаўся апошнім самотным захавальнікам незалежнай дзяржаўнай традыцыі, распачатай актам 25 сакавіка, аж да самай смерці ад сухотаў 14 сакавіка 43 году. Абодва прэзідэнты Рады БНР пахаваныя на Альшанскіх могілках у Празе.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг.
Ваша свабода.